Voice of America. መንሰይ መስዑድ መሐመድ ስራጅ እነሱን ኩላንን አረጋውያንን አብግምት ዘእቶት በዓላ ካፊሳ ሰንኪታ እንጀራቶ ውፁ ዘመናዊት መጎጎ ሰሪሑ ኣብ ኣገልግሎት ከም እትውዕል ገይሩሉ እዛ መጎጎ እዚኣ ብዝተፈላለዩ ኣማራፅታት ናይ ፀዓት ትሰርሕን ሃልኪ ግዜ ጉልበት ፀዓት ወይ ከዓ ሓይሊ ውፃእታት ገንዘብን ተጉድልን ንምቕማጥን ንምንቅስቃሳን እውን ዝቀለለት ከም ዝኾነት ስራሓይኣ መስዑድ ይዛርብ ብርሃነ በርሃን መደመናእስያት ቀሪቡ ኣሎ።
መስዑድ መሐመድ ስራጅ ንዛ መጎጎ ንኸሰርሕ ዝደረኾ ቀንዲ ምኽንያት ናይ ዓይንን ካልእን ኣካላዊ ስንክልና ዘለዎም ሰባት ፀገም ንምፍታሕ ኢሉ ክሰርሓ ከም ዝወሰነ የብርህ።
ስራሕ እንድሕርና ንኣብነት መጉዲ በዓል ኣተወሶ መስርሕ ምክሳስ ዝጅምር ፋሲሳ ምስ ወዳእታ መጉዲ ይዕሶ እዚ መስርሕ እዚ ኣብ ውሽጢ እቲ ቦድናታ እዩ ዝፍፀም ማለት እዩ። እዚ መስርሕ እዚ ሓሊፉ እቲ እንጀራ ምስ በሰለት ኣብ መጎጎ ኣብ ውሽጢ ተንቀሳቀሳ እንጀራ ተሰኪና መቻ ንላዕሊ ተውፅኦ ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ኣብ ውሽጢ 10 ሰከንድ ከነምዕለና እንድሕር ዝኣ ክኢልና ተመሊሳ ፍርሓ ወዳ ከዓኒ እንደገና ነቲ ደሰለት እንጀራ ሒዛ እንደገ ትወፅእ ማለት እዩ። ካልኣይ እንታይ እዩ ኣብ ዝኾነ ምንቅስቃሳ ኣላርም ኣለዋ ናይ ምክሳስ ናይ ምውፃእን ምእታውን ሓደ ሓደ ግዜ እውን ታማሽን እንድኾነ ብልሽት እንድሕር ሃልይዋ ናይ ሓደጋ ኣላርም እውን ከተስማዐና ማለት እዩ። ተወሳኺ እንታይ እዩ ካብ 10 ሰከንዲ ስጋር 10 ደቂቕ ዝኸይድ ናይ ግዜ ሳሌዳ ኣለዋ። ንኣብነት ግዜ ክቁጥባ ወይ እውን ኣልፂፈን ስርሐን ክውዳ ኤሌክትሪክ ክቁጥባ እንድሕር ድኣ ኮይነን ኣብ ውሽጢ 10 ሰከንዲ ነታ እንጀራ ልዕለን እንድሕር ድኣ ከይደን እታ መጎጎ ተተመላልሳ ኣብ ውሽጢ 10 ሰከንዲ ትመፀናላ ማለት እዩ። ምናልባት ገለ ናይ ቴሌፎን ድ ካልእ ኣብ ግምታት ዝኣቱ ነገራት ምሕራ ትሕወካ ስጋብ ሓደ ደቂቕ ዝፀንሕ ናይ ግዜ ሳሌዳ ኣለና ነዚ ምስቲ ጥውቀት ኣደ እታ መጎጎ ንድሕሪትካ ተመልሰት ኣብ ዘላተ እንጀራ ሒዛ ፀንሐና ሞ እታ ሰበይቲ ጉዳያ ወዲኣ ምስ ተመልሰት እታ እንጀራ መሰለ ዓለትና ወፃኣት ምለስ ማለት እዩ።
እዛ ዘመናዊት መጎጎ ኣፈለማ እቲ ሓሳብ ንጣይታት ተባሂላ ዝተዳለወት እኳ እንተኾነት ምስ ግዜ ግን ቅንቅጫን ሕምባሻን ካልእን ንምስንካት ከም ተገልግል ገይሩ ከም ዝሰርሓን ዝያዳ ፍሊንትን ተመራፂትን ከም ዝኾነት ሰራሕያ መስዑድ ይዛረብ።
ከም ሕምባሻ፣ ባኒ፣ ባስተ፣ ዳቦቆሎ፣ ቅጫ ምዘድልየና እውን ብቀሊሉ ክንጥቀመላ ንኽእል ኢና። ንኣብነት ኣብ ጣይታ በዕላ ካፊሳ በዕላ መጉዳ ካፊሳ በዕላ መጉዳ ዓዛ ክትበካ ከላ ኣብቲ ካልእ ቅጫ ወይ ሕምባሻ ወይ ባስተ ዝተፈላለዩ ዓይነት ነገራት ክንሰርሕ ከለና ከዓ ካብ 5 ደቂቕ ስጋብ 7 ደቂቕ የድልየና ኣሎ ማለት እዩ። ንኣብነት ሓንቲ ቅጫ ብርኩዕ እንድሕር ድኣ ኮይነ ኣብ ምብሳላ ፍኩስ ዝበለ ስለ ዝኾነ 5 ደቂቕ ትወስደልና ማለት እዩ። ከምዚ ፃንጣ ዓይነት ኢልና ንሰርሖ ቅጫ እንድሕር ኮይኑ ከዓ ስጋብ 7 ደቂቕ የድልየና ማለት እዩ። ኣብዚ ሕጂ ክልተ መንገዲ ኣለዋ። ንኣብነት ቅጫ እንድሕር ድኣ ኮይነ ኣዴታት ከምቲ ብባህላዊ ድስንክቶ ሰንኪተ ንዝኣ እሞ ዳዕረ ስዊች ምስ በልዓ ንውሽጢ ሕዛቶ ተሳዕቱ ኣብቲ ዝተወሰነላ ደቂቕ ከዓኒ ኣብቲ ኢላ ከዓ ንደቂ ሕዛቶ ተወፅእ ማለት እዩ። ፓስተ ወይ ካልእ ዓይነት ዳቦቆሎ ገለ ንጥቀም ድሕር ሃሊና ግን ንዑኡ ዝተባሃለ ዝተሰርሐ መቑሎታት ኣሎ ብድሕሪ ተፀጊዓላ ባዕሎ እንዳሰሓበት ኣብቲ ኢላ ከዓ ብቅድሚ ተውፅኦ ማለት እዩ። ሕጂ ብዙሕ ስልሊ ዘለዋ ምዘን ዘለዋ ማለት እዩ።
ነዛ መጎጎ ንምስራሕ ዝተጠቀመሉ ጥረ ነገራት ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝፈርን ብቐሊሉ ዝርከብን ኣብ ርእሲ ምዃኑ ውሕስነትን ረብሓን ከም ዘለዎ ሰናዓይ መስዑድ ብኣብነት የረድእ።
እቲ ማቴርያል ተጠቂመሉ ዘለኹ እታ መጎጎ ንብላ ብዓባያ ኣለሚንየም እዩ። ኣለሚንየም ድስቲ ኣኻኺቦም ኣብቲ ዘድልዮም ዓቐን ሙቆት ምስ በፅሐ ይመክኽ ሞ ከም መጎጎ ኮይኑ ይስራሕ ማለት እዩ። ኣብ ሂወትና ዝኾነ ነገር ዘምፅኦ ፀገም የብሉን፣ ምክንያቱ መዓልታዊ ክንጥቀመሉ እዩ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣንሳ ምስ ረሰለ ናይ ምዕቃብ ተኽእሎ ስለ ዘለዎ ኣብ ሓልኪ ኤሌክትሪክ ድዩ ኣብ ሓልኪ ግዜ ይሕግዘና ኣሎ ማለት እዩ። ሳልሳይ እውን እንድሕርኢናዮ ካብ ሽበር ንፈርሃሉ መንገዲ የለን ማለት እዩ። ሕጂ ብኩሉ መልክዑ እንድሕርኢካዮ እቲ መጎጎ ውሑስ እዩ። ውሑስ ስለ ዝኾነ ኢካ ነዚ መሪፀ ተጠቂመሉ ዘለኹ። ካልእ ምዚ ዝተኣሳሰር እንታይ ኣሎ? ድሕነት ኢልና ድሕነት ኣብ ኩሉ ኢና ንሪኦ። ሕጂ እቲ ድሕነት ክብል ከለኹ ኣብታ መጎጎ ዝመፅ ርሲ ሓዲ ገለድ ካ ይህሉ እቲ ዝጥቀመሉ ዘለኹ ተዓለሚንም ኣብቲ ቴክኒሽናቱ ካብዚ ኣብ ሃገርና ዘሎ ፍልይ ዝበለ እዩ። ግን ብቐሊሉ ክንረኽቦ ንኽእል ኣብ ውሽጢ ሃገርና ንረኽቦ እዩ። እዚ ስለ ዝኾነ ከዓኒ ብሓፈሻ ኣብ ጥዕና ሰብ ይኹን ኣብ ኣገልግሎት ኤሌክትሪክ ይኹን ኣብ ኣገልግሎት ግዜ ይኹን ብኩሉ አግመጣቂው ተሰርሐታ ማለት ነው።
እዛ ዘመናዊ ስሙጎጎ ሀጀ ሙያዊ ተፈተሎ ዝግብ አመለክዒታት አማልያ ከም ተሰርሐት ሰናዓይ መስዑድ የረድ
መጀመሪያ ኣነ ነጃ ክሰርሕ ከለኹ ዛ ዲዛይን እዚኣ ከውሽጦ ከለኹ ዘመናዊ መለክዒ ዝወሃበ ሓዳሽ ዲዛይን ገረ ኣዳለያ ካልኣይ እቲ ዝኾነ ሞያዊ ክኽተሎ ዝግባእ ኣርባዕተ ነጥብታት ተኸቲሎ ሰርሐ ዘለኹ መጀመርያ ሓሳቢ ሓሳብ ናይ ኩሉ መበገሲ ስለ ዝኾነ ካልኣይ ማቴርያል ወይ ጥረ ነገራት እንታይ ዓይነት ትጥቀም ካበይ ትረኽቦ ብክንደይ ትገዝኦ ንዝብል ኣብ ግምት ሰርሐያ ሳልሳይ ድሕነት ክንብል ከለና ካብ ሂወት ሰብ ስጋታ ንብረት ውሕስነት ዘለዎ መንገዲ ክንጥቀም ስለ ዘለና ንኩሉ ኣብ ግምት ሰርሐያ ራብዓይ ኤመርጀንስ እዚ ሕጂ ኤመርጀንስ ንብሎ ዘለና ምናልባት ካብ ማሽን ብዝኾነ ምክንያት ምስትባላሾ እቲ ንዓዲ ፅበ ዘሎ ፋሚሊ ኣብ ገሊዕፉ ዕርሲ ለዘይግብኦ ብባህላዊ መንገዲ ከም ድሰር ሃገረካ ኣዳለየ ሕጂ ቅድሚ ኩሉ ነገር ነዘን ኣርባዕተ እዚአን እየ ሓሲበን ኣብ ግምት እትን ንሰሪሕ እየን ማለት እዩ።
ቀንዲ ብልጫታት ናይዛ ዘመናዊት መጎጎ ግን እንታይ እዩ?
ቀንዲ ብልጫ ናይዛ መጎጎ ሓልኪ ኤሌክትሪክ ብሓደ ምልትዋት ስለትሰርሕ 80 ምልታዊ ናይ ሓልኪ ኤሌክትሪክ ኣብዲልና ኣለና። ካልኣይ ኣብ ምክሳስ ይኹን ኣብ ምግዲ ምዕፃው ኣብ ምግዲ ምቕፋት ዝጠፈ ግዜ የለን በዓላት ስለትውድኦ 80 ሜታዊ ሓልኪ ጉልበት ቆጢና ኣለና ማለት እዩ። ሳልሳይ ሓልኪ ጊዜ ዓብዘን ዘለዋ መጎጎ ክንጥቀም ድሕር ኮይና ሓንቲ እንጀራ ክትስንከት ካብ 3 ስጋብ 4 ደቂቅ የድልየና ኣሎ ማለት እዩ። ኣብዚኣ ግን ካብ ሓደ ስጋብ ሓደ ደቂቅን ፈረቃን ከም ዓይነት እኽሊ እዩ ክጥቀመለ ዘለና። ስለዚ ኣብ ግዜውን 6 ሜታዊ ሓልኪ ግዜ ኣብድልና ኣለና ማለት እዩ። ዳባዓይ ፀገም ገዛ ኣብዚ ሕብረተሰብና ኣብ ፀበብቲ ገዛ ዝነብሩ ሰባት ብዙሓት ስለዝኾኑ ነዚኦም ኣብ ግምት ብምእታዊ ከዓ እታ መጎጎ ትዘርጋሕን ትዕፀፍን ኮይና ኣተሰሪሓ ደውልካ ክትስንክተላ ኮፊልካ ክትስንክተላ ከምትኽእል ኮይና ኣብ ግምት ኣትያደላ። ካልኣይ እውን ናታ ስፍሓት 56 ብ56 ኮይኑ ዘለዋ ርግዲ ከዓኒ 20 ሰንቲሜትር እያ። ሒዛቶ ዘላ ኣቃወማ መልክዕ ከዓኒ ልክዕ ከም ሲዲ ስለ ዝመስል ኣብ ትሕቲ ዓራት ክንገብራ ንኽእል፣ ኣብ ልዕሊ እርማድዮ ክንገብራ ንኽእል፣ ኣብ ልዕሊ ጣውላ ክንገብረ ንኽእል፣ ደው ኮነብላ ንኽእል፣ ዝተፈላለየ መንገድታት ክንጥቀመላ ስለ ንኽእል ናይ ገዛ ፀገም እውን ብመጠኑ ተፈቲሕሎ ማለት እዩ። ከም ሓሙሻይ ሓደ ሰብ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ክጓዓዝ ወይ እውን ኣብ ውሽጢ ገዝኡ ሰንኪቱ ተጠቂሙ ንዑኡ ዝጥዕሞ ቦታ ከቐምጣ ስለዝኽእል እዚ ኣብ ኩሉ ግምት እትያ ሚዛና ቀሊል እዩ። ስጋብ 5 ኪሎ እዩ ዝኸይድ ሳድሳይን ድልዳለ ሓደ ሰብ ገዚኡ ክጥቀመላ እንድሕር ዝኣ ኮይኑ ክንደይ ዓመት ከተገልግሎ ትኽእል ነዚ ኣብ ግምት እቲ ስለተሰርሐ እቲ ማቴርያል ንዕኡ ተጠቂመሉ ዘለኹ ብጣዕሚ ድልድልን ንነዊሕ ግዜ ከስርሐና ዝኽእልን ኮይኑ እዩ ተዳልዩ ዘሎ ማለት እዩ። እዘን 6 ሕጂ ቀንዲ ብልጫታት ካብዘን ዘለዋ ፍሉይ ዝገብራ ብልጫታት እዩ።
መበገሲያ ንሓደ ስድራ ከተግልግል ተባሂላ ዝተሰርሐት እኳ እንተኾነት ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ንኣብያተ ምግቢ ኮሌጃትን ካልእን ከም ተገልግል ሰናዒ መስዑድ መሓመድ ስራጅ ይዛረብ። እዛ መጎጎ ንፅጉማት ክፋል ሕብረተሰብ ተባሂላ ዝተዳለወት ብምዃና ዋጋኣ ትሕትተን ካልኦት መጎጎታት ከም ዝኾነን ብርትዓዊ ዋጋ ከምትሽየጥን እዩ ተዛሪቡ። ነታ መጎጎ ኣብ መንበሪ ገዝኡ ኮይኑ ከም ዝሰርሓት ዝገለፀ ሰናዓይ መስዑድ ኣብ ቀጻሊ ቦታ እንተረኺቡ የቲ ስራሕ ከስፍሖ መደብ ከም ዘለዎ ተዛሪቡ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።